Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda. U noćašnjoj emisiji Među svetovima svet razgovarat ćemo o art terapiji. Naša gošća bit će psiholog Snežana Mrvić iz Instituta za mentalno zdravlje. U drugom satu ćemo našoj gošći postaviti i pitanja koja ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Goran Ivković, Danica Krstić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Thank you.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog iz Instituta za mentalno zdravlje Snežana Mrvić. Snežana, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobre noći vama i hvala vam što ste me pozvali.
Imamo dobar povod za ovaj naš razgovor noćas, a to je akcija Instituta za mentalno zdravlje koju radite zajedno sa Jugoslovenskom kinotekom, a povodom 60 godina postojanja instituta. Zapravo, to je akcija koja se zove Lečenje filmom.
Tako je.
I povodom jubileja instituta ste organizovali, ili tako?
Tako je. Mi smo povodom proslave 60 godina od nastanka Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu organizovali niz nekih aktivnosti koje su počele još u novembru mesecu. Jedna od tih aktivnosti jeste upravo ova saradnja sa kinotekom Lečenje filmom, koju mi već izvesno vreme inače sprovodimo na institutu, na odeljenjima, na kliničkim odeljenjima i u dnevnoj bolnici, kako za odrasle, tako i za adolescente. I onda smo nekako u dogovoru, zapravo to je bila ideja docenta Kostića, šefa dnevne bolnice na institutu, da nekako mi tu našu kinoterapiju koju sprovodimo pokažemo široj publici. Znači da nekako im pokažemo kako to izgleda lečenje filmom, ali da to bude otvorenog tipa, dakle da to bude za javnost, ne samo za naše pacijente, nego zapravo svako ko je zainteresovan da vidi kako to izgleda, da dođe u kinoteku. I mislili smo da je kinoteka zaista idealan partner za to. A ono što ove projekcije filmova razlikuje od uobičajenih jeste što posle svake projekcije će biti organizovane panel diskusije sa različitim gostima koji će biti moderirani od strane nas, znači stručnjaka u domenu mentalnog zdravlja, psihologa, psihijatara, a gosti će biti takođe iz oblasti mentalnog zdravlja i plus neko iz sveta filma, umetnosti, muzike, zapravo koji ima interesovanje i koji ima nekog znanja iz domena filma i psihologije.
Vi ste bili domaćin, to jest domaćica te prve projekcije. Inače, samo da kažemo našim slušalcima, projekcije su jednomesečno.
Tako je, poslednji utorak u mesecu, tako je.
Vi ste bili domaćin prve, pa kakva iskustva nosite? Kakva je bilo interesovanje publike?
Interesovanje publike je zaista bilo veliko. Bilo je sala u Zunmirkovoj, u kinoteci je bila popunjena do poslednjeg mesta i bilo je vrlo zanimljivo. Ja sam otvorila tu našu akciju i gosti su mi bili profesor Olivera Vuković, psihijatar sa instituta i profesor na medicinskom fakultetu, profesor Zorica Tomić sa filološkog fakulteta i profesor Darijan Mihajlović, pozorišni reditelj i profesor na fakultetu dramskih umetnosti. I zaista je bilo ovako dinamično i zanimljivo slušati slušati iz različitih perspektiva generalno o tome kako su likovi u filmovima portretisani, znači sa strane i psihijatra i filozofa i reditelja, a posebno smo naravno obratili pažnju na junakinju filma koju smo pustili to veče, to je bio film Woody Allenov Blue Jasmine, odnosno Nesrećna Jasmin. I ono što bih samo voljela da dodam jeste da je publika bila vrlo aktivna to večer. Dakle, ti paneli su zamišljeni da budu interaktivni, da publika može da se uključuje, da postavlja pitanja, da daju svoje komentare, sugestije, tako da je bilo vrlo zanimljivo slušati i komentare i pitanja publike.
Pre nego što smo ušli u program, rekli ste mi da čak sva publika i svi zainteresovani nisu mogli da stanu u salu, što je svakako dobra vest.
Jeste.
Tako da na vreme u stvari sada i govorimo o tome. Zbog čega ste odabrali baš taj film Woody Allena?
Pa tu je bilo više razloga. Zapravo, prvo smo razmišljali da budemo onako vođeni idejom da bude neko zvučno rediteljsko ime koje će prve, a da opet film nekako obrađuje temu. Ne mora konkretno da bude neki psihopatološki fenomen, ali prosto da se radi o nekom unutrašnjim konfliktima protagonista filma. A onda smo naravno, ja sam došla na ideju da bi Woody Allen kao jedan od najpoznatijih psihoanalitičkih pacijenata, odnosno analizanada, koji je poznat da je ideja, mislim, od 1908 kad sam istraživala o njemu, 59. godine prvi put posetio psihijatriju, od 61. ja mislim da je on ide na psihoanalizu, bio ovaj, zaista idealan za to. Tako da ovaj film posebno, Blue Jasmine, odnosno Nesrećna Jasmin, zaista ovaj, opisuje, odnosno prikazuje jednu osobu, jednu ženu koja objektivno nema mentalnih problema, ali ima problema koji se, ono što mi kažemo, su strukturalnog domena ličnosti. Znači nešto iz njene ličnosti je patološko, jedna nesigurnost, jedno nemanje nekog sopstvenog selfa, odnosno jednog lažnog selfa, jedan onako, kako je lepo profesorka Vuković baš na diskusiji filma definisala, jedan tipičan narcistični parazit, kakav ona jeste tu, koja ima jedino dobru komunikaciju sa decom, tako da bilo vrlo ovako zanimljivo posmatrati njen život od nekog uspona do jednog pada i kako se bori sa tim i te njene intrapsihičke konflikte koje zaista Woody Allen odlično izrežirao, a Kate Blanchett maestralno odigrala.
To je praktično crna komedija. E sad, za naše slušalce koji možda nisu bili u prilici da budu u kinoteci ili nisu uopšte gledali film, kome biste ga preporučili, taj film?
Mislite kome od...
Ljudi koji osjećaju da imaju nekakvu teskobu.
Pa znate šta, film zaista može da bude onako za svakoga, jer svako može da ga posmatra iz različitog ugla. I svi smo mi, ja sam ovaj, baš pre nego što se odigrala ta prva večer naše akcije, komentarisala baš sa jednom koleginicom koja je isto psihoanalitički psihoterapeut, i onda me ona pitala i kako bi ti nju, šta bi ti rekla za ovaj Jasmine u filmu, šta ona po tebi ima. Ja kažem, ne znam, ja nigde se eksplicitno ne govori o njenim tegobama, ali svakako je to vrlo očigledno. Ja bih rekla da je ona nešto što spada grupi, da je ona granit, borderline, granični poremećaj ličnosti. I ona je rekla, ja bih isto prava, ono što mi kažemo as if, odnosno kao da adaptacija, znači bez nekih pravih osjećanja, sve je nekako fake, sve je jedno lažno predstavljanje, tako da mislim da svako može da pogleda taj film iz različitog ugla. Može da bude vrlo i onako i zabavan i tužan, naravno, i onako da bude, da baš probudi različita osjećanja, što zapravo jeste cilj nekako filma kao medijuma. Prvenstveno da zabavi publiku, a onda da probudi i da nekako ovaj, prenese različite vrste osjećanja.
Moram sada da vas pitam, s obzirom na to da ste rekli da je Woody Allen eto na psihoterapiji još od prošlog veka i da pretpostavljamo da se to nastavlja, znamo koliko kultnih filmova je on napravio i koliko jesu zapravo i zanimljivi i slojeviti njegovi likovi, pa i on sebe vrlo često stavlja kao jednog od likova. Da li je on onda reklama ili antireklama za psihoterapiju?
E pa sad, znate šta, to je bilo baš jedno pitanje u publici, da li treba odvojiti umetnika od svog dela. Znate, koliko mi posmatramo delo umetnika samo za sebe, onako per se, a koliko posmatramo kao ovaj deo njegove ličnosti. I da li mi sada na osnovu onoga što smo čitali, čuli sve o Woody Allenu, da li bismo mi trebali da njegovu kreativnost osudimo na osnovu toga? To je prosto sada jedno onako vrlo diskutabilno i pitanje, a samim tim i odgovor, ali svakako što se psihoanalize tiče, očito da je ona dosta uticala na njegovu i kreativnost i na sve to što je on nama prikazao i sve što je on nama pružio, tako da...
To... Možete li da, tako da svakako, dok stvara,
apsolutno,
znači ima dobrog efekta.
Apsolutno, da.
Recite nam, koje ste još filmove odabrali da se nađu na repertoaru ove vaše akcije Lečenje filmom?
Sljedeći, mislim, mi onako smo napravili poduži spisak, sad kako će ići ovaj izbor, zavisi od kolega koji će biti moderator te večeri. Sljedeća projekcija filma jeste 21. februara, utorak, znači isto 19:00, i film koji će biti na repertoaru je 400 udaraca. To je jedan stari film, ja mislim, iz 1959. godine, ali prati onako jako zanimljivu priču jednog ovaj dečaka, i bit će interesantni gosti, Neću da kažem sada koji, pošto je to ipak kod moj kolega će biti moderator te večeri, ali to je sledeći film. Sad za mart ne znam još uvek. I nek malo bude iznenađenje.
Jeste, i svakako ćemo mi obaveštavati naše slušaoce redovno i o repertoaru, ali i o samoj akciji, a naravno i o godišnjici Instituta za mentalno zdravlje. U nastavku razgovaramo o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Mrvić.
Seko da mene poznaješ, oko mene krećeš, seko da mene poznaješ.
Ove noći razgovaramo o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Mrvić. Napravili smo sam uvod, eto, govoreći o akciji instituta i kinoteke, filmovi leče, ali art terapija je nešto šireg dijapazona i ne podrazumeva samo terapiju filmom, to jest kinoterapiju, mada ćemo i o tome podrobnije da razgovaramo s obzirom na to da ste usmereni vi sami ka filmu. Ali da se vratimo na neki početak. Šta podrazumeva art terapija?
Pa art terapija, iako je jedna, da kažemo, mlada disciplina, jedan integrativni pristup kao psihoterapijski pristup, kad pogledate istorijski, nekako ona zaista datira još iz preistorije. Mislim, kad vidite da su ljudi još u pećinama kroz crteže komunicirali i pokušavali da izraze neka svoja osjećanja, neke svoje misli, onda nekako shvatite da to ipak i nije baš toliko dugo, nije baš toliko novo, nego zapravo da postoji od kad je sveta i veka. Ali ono što se u ovom današnjem kontekstu smatra pod art terapijom, ona je uvedena negde sredinom 20. veka, utemeljena zapravo, i ona je svoje korene, da kažemo, ima u psihodinamskim konceptima, znači još od Freuda i Junga, ali ono što podrazumeva se danas pod art terapijom, to je da pacijenti, u stvari ne samo pacijenti, nego klijenti isto, da kroz crtež, muziku, film, pokušavaju da nekako iskažu svoja osjećanja, svoje misli, da nekako usmere svoje ponašanje koje možda u nekom drugačijem settingu ne bi bilo moguće. I to jeste da, dosta značajno, mislim, kad kažemo arts, uglavnom se nekako svi misle na crtanje, na jedan onako kreativni proces stvaranja nekog crteža, što u suštini jeste poenta, znači nije poenta gotov produkt kako je nešto nacrtano, nego ceo jedan proces od trenutka kada, ja kažem pacijent, ja više volim taj izraz, krene da da stvara to neko svoje delo, pa do trenutka kada krene da interpretira šta to delo predstavlja i kako kroz to delo on komunicira o svojim nekim potisnutim željama, nekim svojim potisnutim osjećanjima, mislima i slično.
A koliko je art terapija u stvari udaljena od konvencionalnih metoda, to jest koliko je ona prihvaćena kao nešto što je dobrodošlo i u kliničkim i u naučnim krugovima, ili se to više posmatra kao neka alternativni pristup?
Pa ona jeste prvobitno bila alternativni pristup, međutim nekako se integrisala i u kliničku praksu i postoje dosta istraživanja koja su zapravo izmerila efekat, odnosno kakva je efikasnost art terapije na određene pacijente, zato što se ona primenjuje u kliničkim uslovima ne samo kod psihijatrijskih pacijenata, nego i kod onkoloških pacijenata i u kazneno-popravnim ustanovama i posebno za decu se koristi. Tako da zaista postoje nalazi koji ukazuju da art terapija ima dobar efekat na smanjenje simptoma i depresije i anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja, a kao što sam rekla posebno za decu. Posebno je značajna i za ljude koji teško komuniciraju, za određene strukture ličnosti koji nisu mnogo ekstravertni ili koji nije dovoljno verbalno fluentan, i onda nekako kroz sam taj čin, na primjer crtanja, slikanja, bojenja, on zaista uspe da iskomunicira neke stvari koje su toliko nesvesne i koje jedino na taj način može da osvesti.
Opet deluje mi da je za to potreban i kvalifikovan tumač.
Apsolutno, da, apsolutno. Pa i u Americi, od kad je ona utemeljena, mislim da je zvanično asocijacija art terapeuta utemeljena, mislim da je 1969. godine, da svakako art terapiju mora da sprovodi psiholog koji ima sertifikat i koji ima završenu edukaciju iz art terapije, čak mora da ima prvi stepen, ja mislim, iz umetnosti, kako se to, jedan oblast iz da li istorije umetnosti ili umetnosti završen, tako da naravno to prosto mora da postoji zvanični sertifikat za nekoga ko se time bavi. To nije laička disciplina, to je nešto što je ipak samo naravno da zahteva još dosta i proučavanje, istraživanje i dokaza da se nekako to, da kažem, zvanično utemelji, ali jeste primenjen u kliničkoj praksi, je dosta primenljivo. Jer, na primjer, pa imate i jedan od projektivnih tehnika koje mi kliničari koristimo u dijagnostici jesu Rorschachove mrlje. Sad pretpostavljam da su, da su naši slušalci čuli za Rorschach karte. To su, znači, mrlje, to je jedan test projektivni koji se pokazuje pacijentima, a svaka karta na sebi ima sliku koja je nastala kao mrlje od mastila. I sada vi pokazujete to pacijentima i oni kažu šta na toj karti vide. Znači, od njih se traži samo da kažu šta svako od njih na karti vidi. I sada to, kad kažu se to može da bude to kao projektivna tehnika, nije kvantitativ, nije empirijski istraženo. Međutim, jeste, postoji zapravo empirijski i standardizovan je test na osnovu različitih kodiranja, kako se obrađuje taj test, kako se tumači, znači da je ipak to jedna naučno potkovana praksa.
Već u narednoj emisiji ćemo sa profesorom doktorom Tamarom Džamanjom razgovarati o različitim testovima ličnosti, pa verujem da ćemo imati priliku i da podrobnije razgovaramo o Rorschachovom testu, koji zapravo jeste, eto, lep primer i kvantitativno i kvalitativno koliko zapravo mogu biti različiti ti doživljaji, ali opet dovoljno po nekom šablonu da bi mogle da znače.
Kako da ne? Pa da, da, naravno imate tu, mislim, naravno to će profesorka mnogo detaljnije i bolje od mene objasniti, ali svakako da postoje, to se zove popularni odgovori, što znači da neka većina ljudi daje slične odgovore, ali postoje neki potpuno drugačiji, ne toliko konvencionalni, tako da.
Nego da se vratimo malo uže ka art terapiji, da li sam vas dobro razumela da je to proces i stvaranja i konzumiranja umetnosti?
Tako je, to jeste, to je, jer nekako se kroz stvaranje, znate, vi imate tu na kraju, mislim, interpretaciju, ali pre toga to se, kao da imate eksploraciju toga što neko ko nacrta neku sliku, znači on kao da svoje neke unutrašnje motive istražuje i prenosi na papir, platno, šta god. Tako da je to jedan, već i rekoh, jedan onako integrativni proces, jedan vrlo složeni proces, gde opet vi imate, kada govorimo kao terapijskom metodu, kada govorimo kao o terapijskoj metodi, vi imate tu odnos, transfer koji je ključni u psihodinamskim terapijama, to je taj odnos terapeut-pacijent. Vi imate ovde sada taj trijadni odnos, znači imate pacijent, crtež i terapeut. I onda kako sada, kako protumačiti, šta videti, koje su to, šta je to svoje onako duboko, na primjer, zakopano pacijent naslikao na tom pačetu papira. Što je vrlo značajno, Melanie Klein je, kada je radila sa decom, ona je prvi njen kontakt uglavnom je bio da detetu da papir i olovku i da nešto nacrta.
Pa čini mi se, evo iz ličnog iskustva, sad nadam se da slušalci neće zameriti, mislim da smo zapravo svi na nekom testiranju za osnovnu školu prošli taj kao mini test da nacrtate sebe, svoju porodicu ili...
Da, jeste i to. I isto još jedan test koji ja koristim jeste Mahover crtež ljudske figure, gde pacijenti crtaju ljudsku figuru, muškarca, žene, sve jedno kako god oni hoće, i onda prosto posle objašnjavaju ko je ta osoba koju su nacrtali. Ja često dajem pacijentima, kada se naravno u zavisnosti od strukture pacijenata na odjeljenju, ali često kad imaju art terapiju, koja obično kada se sprovodi u pozadini ide neka klasična muzika, i onda im ja često zadam temu ja danas, ja sutra, ja juče. I onda to bude vrlo zanimljivo kako oni sebe percipiraju u zavisnosti ako su akutno dosta depresivni, kako oni vide sebe danas i kako vide sebe sutra, a kako su videli sebe juče, na primjer.
Da li su juče bili bolje raspoloženi?
Tako je, a sutra i danas je onako. Ali oni koji su baš depresivni, oni vide i sebe juče i danas i sutra sve onako maglovito, crno i sivo.
A zbog čega klasična muzika?
Pa, prosto mislim da verujem zapravo da klasična muzika može i da ih opusti, i ona zaista utiče na onako na moždane vijuge i da nekako njihovu kogniciju malo ojača prilikom tog njihovog kreativnog momenta, tako da mislim da je to. Ili ne pustim, ali uglavnom im pustim klasično, jer mislim da je klasično baš dosta opusti.
Bio je četvrtak. Zgrada preko puta zgrade tvoje, umirem jer time, umireš zbog nas i tuge moje. Volio bih srušit zid što glupo dijeli nas na dvoje. Počeo je rat, znam to nikad neće doć na svoje. Ako ne vidiš, ako ne čuješ, ako ne kažeš vratiti, vratiti. Kad si tužna, kad si tužan, kad te boli, jer je voliš, jer ga voliš, jer te voli. Kad si tužna, kad si tužan, kad te boli, i kad ne ide ti onda vrati film. Kad si tužna, kad si tužan, kad te boli, jer je voliš, jer ga voliš, jer te voli. Kad si tužna, kad si tužan, kad te boli, i kad ne ide ti onda vrati film. From your eyes I'm
only place where I will find you. As long as I am breathing, I will love you like the day I found you. If you just rewind the film, if you just rewind the film, you are the only.
Zgrada preko puta zgrade tvoje.
Nastavljamo naš razgovor o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Mrvić. Snežana, govorili smo o osjećanjima i o tome kako su ona povezana sa umetnosti. Postoji jedan vrlo zanimljiv sindrom, Stendalov sindrom, koji je usko povezan zapravo sa našom noćašnjom temom. Pa bih vas zamolila da eto pojasnite našim slušaocima taj sindrom. Vrlo je zanimljiv.
Pa, ime je dobio po francuskom piscu Stendalu. Vrlo zanimljivo, kada je posetio Firencu, baziliku u Firenci, i kada je zaista doživeo te fizičke promene, doživeo je i neku vrstu depersonalizacije i tahikardiju, kada se susreo sa em lepotama Venecije, em sa unutrašnjošću bazilike i sa umetnošću koju je tu video. I od nekako su doktorka Graciela Magherini je zapravo i uvela taj termin Stendalov sindrom, koji povezuju svaki put kada se susretnemo sa lepotom nekog grada. Daje se primjer, ne znam, Pariz, Atina, Firenca, kada se susretnemo sa nekim umetničkim delom, da mi zaista doživimo promene i fiziološke i psihološke, znači da doživimo zaista to neki napad anksioznosti, neko lupanje srca, neko onako kao depersonalizaciju da doživimo. Sad, postoje razne objašnjenja. Japanski jedan psihijatar je rekao da, na primjer, turisti koji često tako odlaze u neki drugi grad, konkretno, na primjer, iz Japana u neki evropski grad, kada odu i kada se susretnu sa svom tom istorijom grada i sa svim tim lepotama, da dolazi do tog doživljaja kod posebno osjetljivijih struktura ličnosti, a posebno kada se uzme u obzir i kulturološka razlika, i toga što nisu videli u svojoj zemlji, to što nema, pa onda jedan onako kada dožive, ne mogu da kažem kulturološki šok, ali jednu promenu, da je to, ali to naravno vrlo kratko traje i to je onako jedno akutno stanje, jedno prolazno stanje. Što verujem da ja to nisam doživala, ja bih možda i voljela da to doživim, da vidim zaista kako je to kada vas tako neka lepota očara onako, gde osetite promene u telu.
Da li je to možda ista, da li je to isto Stendalov sindrom kada se neko rasplače zbog lepe melodije, ili to jeste vezano najpre za vizualnu neku komponentu?
Više za vizualnu, tako je. I to kad se rasplačete zbog neke melodije, to prosto sad može da bude više faktora da to objašnjava. Može zaista da od toga da vam je ta muzika vas podsjetila na nešto, na neki moment do toga, zaista da je probudila isto neka davno zakopano osjećanje u vama koje ste vi saboravili ili ste nekada davno slušali pa se pa se probudilo u tom trenutku da ste preneli onako isto neko transferno osjećanje, tako da može imati više nekih objašnjenja.
Da li možda postoje još neki sindromi koji su usko vezani za percepciju umetnosti ili za stvaranje same umetnosti, ili je Stendhalov sindrom ipak nešto kao usamljeno?
On ima više naziva, još ja sam i pariški sindrom, i mislim da je Freud je imao iskustvo da je doživeo kada je posetio Atinu, doživeo je isto to osjećanje, on je i pisao o tome, mislim kad je Akropolis posetio, ali ima drugačijih sindroma, mislim imate, ne znam, i čuveni Werterov sindrom, da je ljud kada se, to je ono kada se mnogo priča o, na primjer, suicidu u medijima, pa da je nekako ljudi, nakon toga ima mnogo više tentame na suicid, odnosno pokušaja samoubistava i izvršenja samoubistava na osnovu toga, po poučenim mladim Werterom iz pomenutog dela, tako da.
Pa postoje li onda možda manjkavosti art terapije, eto kada smo se dotakli tog potencijalnog mračnog uticaja umetnosti na pojedince, naravno evo jadi mladog Wertera, o njemu niste govorili iz konteksta art terapije, ali da li postoje neki rizici?
Znate šta, za svaku terapiju postoje indikacije i kontraindikacije. Tako da vi za, konkretno za psihoanalitičku psihoterapiju postoje ljudi koji imaju indikacije, a ima oni koji prosto ne mogu da uđu u tu terapiju. To su floridno, odnosno akutno psihotični pacijenti koji nemaju nekako uvid u sopstvena sopstveni self, u sopstveno osjećanja, sopstvene misli. Tako i sa ovom vrstom terapije. Prosto uvek nekako postoji rizik da će se neki pacijent, ako mu zadate neku temu, da nešto crta, da će on u tom trenutku to percipirati kao ugrožavajuće, posebno ako radite sa psihotičnim pacijentima. Ja ne radim sa psihotičnim pacijentima, ali tako može da bude, da će to posmatrati kao nešto ugrožavajuće za sebe, da će ga to nešto uplašiti, pomisliti da neko nešto ima protiv njega, prosto da će se dekompenzovati u tom trenutku. Neko će isto, ako je osetljiv i depresivan u datom trenutku, pa sada ako treba da crta svoju porodicu, naravno da će to da za njega bude uznemirujuće. Ili neki pacijent, na primjer, koji se u tom trenutku razvodi, vi mu kažete da crta svoju srećnu porodicu, naravno da će to za njega biti uznemirujuće, ali na kraju nekada to može bude i katarzično, znate, da ipak, kao i sa filmovima, i filmovi isto, za nekog film može da bude, koji puštam, potpuno opuštajući, edukativan, da ima terapijski efekat, a za nekog u tom trenutku može da bude vrlo uznemirujući.
Da, to se često čuje zapravo i u bioskopskim salama, kada se jedan deo publike smeje na određene delove filma koje za druge uopšte nisu zapravo smešni. Pomenuli ste crteže i, na primjer, crtanje srećne porodice. Koliko je čest slučaj da ljudi, klijenti i pacijenti crtaju doslovno, a koliko crtaju nekim simbolima?
A i to zavisi sve nekako u psihologiji, psihoanalizi posebno, sve može da se analizira. Pa čak i to, na primjer, kad zadate neku konkretnu temu, tačno vidite određene strukture koje su onako malo rigidnije, onako obsesivne, kako vas slušaju doslovno, kako sve bude baš onako kako ste vi rekli adverbum, tako oni to i urade. A onda vidite ovako malo strukture koje su ne baš tako poslušne, koje imaju malo u sebi nekih, neću da kažem sada, buntovničkih, hajde da kažem, crta, kako oni vole da da malo drugačije rade i da ne bude baš onako kako sam ja to rekla. A onda imate zaista neke pacijente koji su zaista kreativni, koji su umetnici, koji mnogo lepo crtaju, i onda oni sebi često daju za pravo i puste mašte na volju da zaista imaju taj moment kreativnosti i da nacrtaju onako kako se osjećaju i šta osjećaju u tom trenutku.
Postoji li onaj trenutak kod pacijenata i klijenata koji kažu, ali ja stvarno ne znam da crtam,
apsolutno,
ja to ne umem,
da,
i lakše mi je čak i verbalno da se izrazim nego da imam posrednika u vidu praznog papira.
Postoji, to je vrlo često ovaj slučaj, pogotovo kad radim procenu i kad im zadam zbog psihodijagnostike tu jednu bateriju testova gde bude taj test Mahover crtež ljudske figure, i kad im kažem da treba da nacrtaju ljudsku figuru, vrlo često nađem na to, ali apsolutno ne znam da crtam. I onda ja nekako ih kažem da tu se ne ocenjuje kako ste crtali, da nije uopšte važno šta, kako ćete to nacrtati, da i deca crtaju, da je prosto poenta da možda kroz taj crtež iskomuniciramo nešto što na osnovu ovako ove verbalne komunikacije tet a tet nismo uspeli.
A možete li da nam otkrijete, na primer, šta je važno na tom čoveku, šta vi posmatrate?
Pa
izraz lica ili mesto?
Sve, apsolutno sve.
Broj prstiju?
Apsolutno sve. On isto ima, postoji ovaj priručnik i kriterij, mislim, i o tome će profesorka pričati.
Da,
neću
da
ulazim
u nje.
Da, ali apsolutno postoji ovaj priručnik za, da kažemo, kodiranje, odnosno ocenjivanje svega od glave, delova na glavi, oči, ušiju, trepavica, nosa, izostanka svih tih delova do celog tela, do toga gde je figura pozicionirana na pačetu papira, da li ima senčenja, da li ne, apsolutno, i sve, mislim, naravno, postoji isto neka standardizacija za određenu patologiju koji su crteži tipični, i to.
Ovde ćemo za samo kratko vreme zaustaviti naš razgovor o art terapiji, da biste vi tačno u 1 sat čuli najnovije vesti, a onda naravno od 1 do 2 nastavljamo naš razgovor u ovoj emisiji o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Mrvić, koja dolazi iz Instituta za mentalno zdravlje. Dakle, ubrzo vesti, pa nastavljamo naš noćni program.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se danas obeležava Dan državnosti. Državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti biće održana u Beogradu, na Oplencu, u Orašcu, kod spomenika voždu Karađorđu. Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće u Kragujevcu Sretenjskoj akademiji. Povodom Dana državnosti predsednik Srbije danas će uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Pripadnici garde Vojske Srbije povodom Dana državnosti izvršili su počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu. Počasnoj paljbi od 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa prisustvovali su ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti čestitke su uputili svetski lideri, među kojima predsjednik Rusije Vladimir Putin, američki predsjednik Joseph Biden i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Prema posljednjim podacima, u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 41.000 ljudi. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ministri odbrane 40 zemalja kontakt grupe za Ukrajinu u sedištu NATO-a u Briselu razgovarali su o jačanju vojne pomoći Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je da alijansa treba da obezbedi Ukrajini oružje za pobedu u ratu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju Sretenje. Patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je svenoćno bdenje uoči praznika u hramu Svetog Save. Praznik obeležava dan kada je Bogorodica prvi put uvela Isusa u hram. Prema narodnom verovanju, na Sretenje se sreću zima i proleće. Vreme danas, ujutru oblačno i maglovito, popodne razvedravanje. Temperatura do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Nastavljamo naš razgovor u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Govorimo o art terapiji. Naša gošća u studiju je psiholog Snežana Mrvić iz Instituta za mentalno zdravlje, koji ima specijalnu akciju, ponovit ćemo, lečenje filmom, i to je povod ovog našeg razgovora o art terapiji. Snežana, u ovom pitanju, to jest u ovom satu, imamo i pitanja slušalaca, pa jedno od pitanja koje je stiglo za vas, postoji li veza između filmskih žanrova i tipova ličnosti?
Pa konkretno između filmskih žanrova i tipova ličnosti, ja bih prije rekla da postoje određeni stereotipi ličnosti koji se portretišu u različitim filmovima. I na osnovu toga su napisani brojni radovi, gde zapravo vi, gde psihijatrija kao grana medicine, psihijatrijski pacijenti i ljudi koji rade u psihijatrijskim ustanovama, dakle psiholozi i psihijatri, su kroz filmove, kroz godine različito portretisani, i nekako je film sa te strane, odnosno određeni žanrovi su mogli da budu, mogli da imaju i negativnu i pozitivnu stranu, kako će te određene ljude i psihijatriju u celini prezentovati. Pa imate, ne znam, stereotipe narcističnog pacijenta, imate kao što smo imali u ovom, mada ovo nije stereotip, ovo je dobro prikazano, zapravo vrlo autentično prikazano u filmu Blue Jasmine. Jasmin je vrlo autentično prikazana, ali na primjer film Let iznad kukavičeg gnezda, koji onako uvek se nekako svi na taj film pozivaju kada se krene o priči o psihijatrijskim institucijama. Jack Nicholsonov lik u tom filmu, na primjer, je lečen elektrokonvulzivnom terapijom, kažnjavan zbog svog ponašanja, a u današnje vreme on bi bio dijagnostikovan kao jedan antisocijalni poremećaj ličnosti za koga ne bi bilo potrebe da bude hospitalizovan. Uz adekvatnu terapiju nekako bi mogao da se izbori u vanbolničkim uslovima. Tako da se, kao i u filmu, na primer, neprilagođena sa Angelinom Jolie i Winonom Ryder. I tu lik Winona Ryder diagnostikuje, tad se i nekako i pominje termin granične poremeće ličnosti, međutim njeno stanje u današnje vreme isto ne bi bilo toliko, ne bi zahtevalo toliko hospitalizaciju, već je nekako način na koji je prikazana njena jedna unutrašnja borba, jedna konfuznost. Ona jeste imala tentame, naravno da zbog toga bi bila pokušaj suicida, ali sve u svemu nekako nisu, generalno mnogi filmovi odlično prikazuju i pacijente i psihijatriju kao granu medicine, a ne kao što je na primjer film, uvek dajem taj primjer, Iris, odnosno Iris film, koji i ovaj film Otac sa Anthony Hopkinsom, koji baš iz perspektive dementnog pacijenta pokazuje,
da, sjajan film.
Jeste kako izgleda kako izgleda neko ko se bori sa takvim oboljenjem, i vrlo je dobro prikazano. A opet kažem, imate nekih filmova koji malo onako karikaturišu i nekako izvrću, da kažem, ono što zapravo neki psihopatološki fenomen jest. Tako da, ako sam dobro razumela, pitanje slušalca je više u tom kontekstu, ali tako bilo, nego sada konkretno žanr, ili je možda pitanje bilo koji žanr filma se preporučuje za određenu ličnost, je li tako?
Ne, nego da li, na primjer, postoji neki tipovi ličnosti, neka tipologija koja je sklona gledanju horora? Ili, ne znam, isključivo komedija.
Da, pa to iskreno da vam kažem, ne znam konkretno, ali mogu da nekako na osnovu pretpostavke, na primjer, horori su vrlo zanimljivi, i tu na primjer imate malo iz karikaturisane neke likove, ne znam, tipa masovnih ubice ili tako nešto, kako su oni prikazani, i horori su uvek zanimljivi deci, na primjer, da gledaju nakon nekom uzrastu, neki ulazak u rani pubertet, jer im je nekako to zabranjeno, i onda ide iz njihove znatiželje. A što se, na primjer, odraslih tiče koji su skloni gledanju, na primjer, evo sad kad pričamo o horror filmovima, pa to bih mogla da kažem da se tu možda zaista suočavamo, želje da se suočimo možda sa nekim našim strahovima sa kojima u realnom životu ne možemo da se suočimo, i onda nam film bude kao neki dobar medijum da kroz te neke strašne scene mi nekako uspemo da se suočimo sa svojim strahom.
Upravo sam to htjela da vas pitam, zbog čega zapravo jeste korisno gledanje filmova. Sada malo govorimo i van te institucionalizovane art terapije, ali šta su dobrobiti, koje koristi, koje su primjenjive u životu možemo da imamo?
Pa može, pored onog što je, zašto je film nekako, odnosno filmska industrija i stvorena, to je vid zabave,
da.
Tako je, i pacijent i uopšte publika može imati dosta benefita kroz gledanje filmova. Je upravo, kao što sam i pomenula, ta nemogućnost osobe da možda u realnom životu da oseti, da ispolji, iskomunicira neka svoja osjećanja, neke svoje želje, nekako kada se možda identifikuje sa likom, protagonistom iz filma, kroz taj lik će možda uspeti da nekome saopšti kako se osjeća, što jeste i pokazano u praksi sa našim pacijentima, da upravo da neka svoje zastrašujuće osjećanja koje ne mogu da verbalizuju, ako gledaju baš film koji ih u tom trenutku nešto onako pogodio, kroz osjećanja od tog lika koji to nekako odigra, oni će uspeti da da to dožive. Zatim, posebno je značajno, ako pričamo o pacijentima, gledanje filmova za jačanje pažnje i koncentracije, jer obično stanja depresije, anksioznosti, uopšte svako, nekako svako akutno stanje, prvo što nama od psihičkih funkcija strada, to su pažnja i koncentracija, i ona se nekako poslednje vraćaju svaki put kad je neka destabilizacija u pitanju, tako da film je zaista odličan da se ta, da se malo vežbaju pažnja i koncentracija kroz, od toga da morate nekako da sedite sat i po vremena i da se fokusirate, još posebno ako imaju titlovi koje morate da čitate, tako da zaista ima dosta dobrih. Drugo, socijalni moment, druženje, uvek je tu neko druženje, uvek su tu, je tu više ljudi kada se organizuje akcija gledanja filma, tako da ima zaista više različitih benefita koji mogu da budu, znači stvari koje mogu biti korisni pacijentima i uopšte publici.
Da li se dešavalo u vašoj praksi da klijenti i pacijenti kažu da nisu spremni da gledaju film na neku određenu tematiku, mm-hmm, zato što im je to previše bolno i nisu u stanju da, to proživljavaju kroz film opet?
Jeste, da, dosta dešavalo se to. Nažalost, kod nas se i leče neki pacijenti koji su izgubili člana porodice, koji su izgubili dete, i filmovi, na primjer, koji obrađuju, kojima se pominje ta tematika, gde su ostali bez svog deteta, oni prosto ne mogu da se suoče sa tim i to im bude jako teško.
A šta je vaša preporuka? I prvo, možda da mi odgovorite na pitanje, da li je preporučljivo primenjivati neku vrstu art terapije na svoju ruku? Dakle, van institucije, ukoliko naši slušaoci, na primjer, sami prepoznaju da imaju problem sa određenom situacijom u njihovom životu, da li biste vi preporučili da oni odaberu neki film na tu temu ili ne?
Pa to je sad baš teško pitanje, velika odgovornost na meni. Znate što, za svaki vid terapije, sve što ima veze, znači kad kažemo sa terapijom, znači da bude u terapeutske svrhe, naravno da ništa ne treba raditi na svoju ruku. Da uvek treba nekako konsultovati stručnjaka u tom domenu. Zato to jeste, terapija jeste naučni metodi, prosto ne može svako da je sprovodi. Zato za svaku terapiju postoji određena edukacija koja traje određeni broj godina na osnovu naše dodato na naše osnovno obrazovanje fakultetsko, mislim. Dakle, mi svi kada završimo fakultet psihologiju ili kada ili psihijatri, mi ne možemo da budemo terapeuti dok ne završimo određenu edukaciju iz modaliteta kojim želimo da se bavimo. Tako da ako govorimo u terapeutske svrhe, to ne smem da kažem da smeju da rade, ali ako govorimo iz domena zabave, u smislu da može da ih raspoloži ili da neki crtež da uzmu da crtuju, da ih malo umiri, raspoloži, onda zašto da ne?
Dobro, činjenica je da ljudi zaista gledaju filmove u svojoj svakodnevici. Sad je samo pitanje možda nekog vašeg iskustva ili preporuke, da li samo gledati sadržaje koje nam prijaju ili koje nam mogu i izazvati neko neprijatno osjećanje.
Pa i to zavisi u kom ste vi trenutno stadijumu svog života. Mislim, da i postoje neki momenti kada nam svima prijaju samo oni feel good movies, znači filmovi koji su onako zaista samo za opuštanje, koji nemaju neku sada težinu nikakvu, ali prosto nam u tom trenutku prijaju i za nas su tad najbolji ovi filmovi na svetu. E sada, znate, rad na sebi, analitički rad, terapijski rad, nije uvek sve onako med i mleko, nego zaista mi nekada, kao i za decu, kada se deca vaspitaju, deca, odnosno kad imate decu i kada se bavite, gajite svoje dete, deca rastu uz ljubav i uz frustraciju. Tako isto i terapija kad ide. Znači, postoje i negujući momenti, ali postoji nekad nešto gde moramo malo i da se frustriramo. Pa što znači da u nekim stadijumima našeg života nije na odmet pogledati i nešto što će nas malo isfrustrirati, što će nas malo izbaciti iz komfort zone, jer nas možda to malo onako prodrma da se suočimo sa nečim, znate, da se suočimo sa nekim svojim strahom, da se suočimo sa nekim svojim bolom, jer nije uvek, nije cilj uvek samo izbjegavati, potiskivati, poricati. Nekada zaista ipak treba da se suočimo i da razrešimo taj unutrašnji konflikt koji nas tišti.
Nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije, tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao godola ceo život čekam teču, a teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, 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 a teče ne, a teče nema. Priča o klimaksu je zabranjena tema, a puče tetka kao grom iz vedra neba, shvatila je da joj ipak neko treba. Godina da ne može da bi
Nastavljamo razgovor o art terapiji na prvom programu Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet naša gošća je psiholog Snežana Mrvić. Snežana, bilo bi zaista korisno da nam objasnite na koji način art terapija funkcioniše u Institutu za mentalno zdravlje, odakle nam i dolazite.
Tako je, da. Pa, jednom nedeljno kod nas pacijenti imaju art terapiju koja podrazumeva crtanje. Dakle, dobiju parče papira i olovku, nekada je bojice, zavisi, i radni terapeut ili ja, psiholog, im zadam neku određenu temu. I nekada bude tema, kao što sam malo prepomenula, znači to kako vidim sebe u budućnosti, kako sam videla sebe u prošlosti i danas. Nekada bude tema, ne znam, meni značajna ličnost, tako nešto što osetim ja kroz grupe koje mi inače imamo na odeljenju, svaki dan imamo, da li su socioterapijske grupe, da li su psihoedukativne grupe, da njima u tom trenutku bude zanimljivo, odnosno značajno da o tome razgovaraju ili da im bude teško da o tome razgovaraju, pa onda im tu temu zadam da nacrtaju, da stave na papir i onda posle toga diskutujemo, odnosno pokušavamo da ko želi da analiziramo njegov ili njen crtež i da vidimo kakva su osjećanja praćena tu, šta je to što je on ili ona želela da nam iskomunicira, kako je da li želi da podeli to sa drugima, to što se tiče art terapije.
To je neki maltene i mali javni nastup.
Pa jeste, i to bude za njih dosta značajno, kada pogotovo za onako malo povučenije, introvertnije pacijente, da se na primjer nekada za njih bude značajno da se javi, da žele to da podele sa drugima i sa grupom.
A kada je reč o kinoterapiji?
Kinoterapiju sprovodimo jednom nedeljno, utorkom, eto, simbolika kao i ovo što imamo u kinoteci, utorkom nam je terapija filmom. Ja izaberem film za pacijente, to biram u zavisnosti od toga kakva je struktura pacijenata na odeljenju, da li su prevlađuju malo stariji pacijenti ili ne, da li prevlađuju ženski pacijenti, i u zavisnosti nekako kad uzmem sve te faktore koje je, da kažem, pa mislim, ja radim na odeljenju za krizne stanje i afektivne poremećaje, tu nisu psihotični pacijenti, tu su pacijenti koji se bore sa depresijom, sa anksioznošću, sa nekim akutnim neki sredinski faktori koji su uticali da se njihov, da dođe do neke destabilizacije, i onda nekako na osnovu svega toga ja izaberem film kojem pustim da odgledaju, i kad odgledaju taj film onda ide grupa, diskusijatujemo o svemu što ima veze sa filmom, sa njihovom percepcijom filma, sa njihovim osjećanjima vezanim za film, sa time koliko su se identifikovali sa nekim od likom, da li ih je neki lik nervirao, da li nije, naprimjer, baš neposredno pred što ćemo pustiti film u kinoteci, nesrećne Jasmine, ja sam pustila pacijentima na odeljenju i zaista su bili onako poneseni filmom. Reakcije su, bili su, jedno su čekali da dođe trenutak da diskutujemo, koliko su se njihovo osjećanje odnosno na glavnu junakinju tokom filma menjala, koliko su oni bili ljuti na nju, koliko ih je nervirala, do toga da su joj na kraju svi sažaljevali, da im je prosto bilo žao jer je ona, eto, jedna zaista nesrećna žena. Tako da su bili vrlo inspirisani filmom i voljni da diskutujemo. Nekad promašim film, nekad pustim potpuno pogrešan film za
grupu. A šta to znači u praksi?
To znači da im ne bude zanimljiv film, da dosta njih ne mogu da odgledaju film, pa se onda žale. Nekad se zaista žale, nekad zaista imaju oslabljenu pažnju i koncentraciju, ne mogu da izdrže, nekad pod uticajem farmakoterapije im se prispava, ne mogu da ostanu budni, ali nekad im zaista ne bude, toliko im film bude nezanimljiv, da onako, na primjer, ako u tom trenutku imamo 20 pacijenata na odeljenju, na primjer, samo njih četvoro odgleda film.
Govorimo o ležećim pacijentima, ne onima u dnevnoj.
Ne, ja radim na kliničkom odeljenju. Ovo sve što pričam, to su moje iskustva sa odeljenja gde radim, znači hospitalni pacijenti koji leže. Tako da, ali to znači, to je zanimljivo za analizu, zbog čega im je baš taj film, na primjer, nije bio toliko. A ja sam, na primjer, očekivala da će im biti vrlo, vrlo zanimljiv.
A na koji način vi pristupate odabiru filma, u smislu šta je korisnije u takvim situacijama? Da odaberete neki film gde postoji ponašanja sa kojima će se oni identifikovati ili kao uzor nekog ponašanja koje je poželjno ili nije poželjno?
I jedno i drugo. Jedno i drugo. Nekada ako imam ideju da film bude kao edukativni metod, odnosno da kroz film želim da im pokažem neki psihopatološki fenomen, nešto gde se, na primer, protagonista u filmu bori sa nekim problemom psihičkim, ima neku duševnu patnju, onda je i koliko god da to nekad može da bude uznemirujuće, za njih to može da bude korisno, zato što im to zaista pokaže kako ta, na primer, slikovito neka bolest izgleda, kao što je slučaj sa filmom Blistavi um, ili ne znam, jedno španski film, Tok Tok se zove, sam im skoro puštam, to često zapravo puštam pacijentima kad se promeni kad odu jedni pa dođu novi pacijenti, puštam im taj film koji vrlo slikovito opisuje obsesivno-kompulsivni poremećaj, a Tok Tok inače je španski sleng za OKP, odnosno obsesivno-kompulsivni poremećaj, i vrlo je zanimljiv. I na
da li
taj
je
film
to komedija?
To je isto kroz neki onako komične segmente, ali vrlo poučno, vrlo edukativno za pacijente, vrlo im se dopalo.
Evo zapravo pitanje koje nema veze sa baš toliko art terapijom, ali zbog čega se obsesivno-kompulsivni poremećaj više vezuje za neke smiješne situacije nego za ozbiljno, kao što sam naziv kaže, poremećaj.
Pa eto, to je možda isto greška, isto kako su neki likovi koji pate od tih poremećaja portretisani u pojedinim filmovima. Mada, na primjer, kad se setim sad Jack Nicholson u filmu Dobro da bolje ne može biti, on pati od obsesivno-kompulsivnog poremećaja, on je vrlo nekako autentično to prikazao. Zato što obsesivno-kompulsivni poremećaj je iz spektra neurotičnih poremećaja i on naravno da otežava pacijentima koji se bore sa njima da žive, zato što imaju prisilne misli koje ih navode na neke, na neke radnje, rituale kompulzivne, jer jedino tako mogu da se umire, ali jer iza čega svega stoji neki osjećaj za kontrolom, ali naravno da ima i težih i lakših da kažem slika kliničkih obsesivno-kompulsivnog poremećaja, tako da možda ove lakše dosta uzimaju jer im bude eto tako malo simpatično kad neko tako ima potrebu da broj stepenike ili da ne znam, neće da zgazi
pali, gasi,
u negdje i pali, gasi svetlo i tako. Mislim, svi znate, malo kompulzivnih crta u našoj ličnosti kao strukturi je poželjno imati malo kompulzivnih, malo narcističnih i malo histrioničnih crta. Kompulzivnih znači da nas nekako poziva na neku
disciplinu,
tako je, na neku organizaciju, narcističnih malo neka sigurnost i da volimo sebe, histrioničnih da malo budemo zavodljivi, šarmantni, ali ako bilo koja od tih crta odskače ili preterano bude prisutno, onda je već to znak za uzbunu.
Za crvenu lampicu. Recite nam, Snežana, da li među pacijentima postoji problem razdvajanja realnosti i filma?
Pa u mom iskustvu ne, na kod nas na odeljenju, ali ima u smislu ako meni promak, mislim, ja obično se trudim da izbegavam filmove koji imaju eksplicitne scene nasilja, neke seksualne scene za koje zaista znam da mogu da ih uznemire, u tom smislu da ih uznemire. I nekad se mi promakne film koji ima nešto što za određenu grupu pacijenata nije prijatno. Da li se to kosi sa njihovim nekim uverenjima, nekim njihovim kulturološkim backgroundom, nekim njihovim religijskim uverenjima, pa možda to što u tom trenutku gledaju na filmu za njih bude dosta uznemirujuće, jer sam imala jednu situaciju gde onda se toliko saživi pacijent, ne da on ima oštećen test realnosti, znači on nije psihotičan, on je vrlo svestan u tom prostoru i vremenu, ali ga je to jako, jako uznemirilo, kao da se nekako lično njemu to dogodilo, i onda prosto je tu bilo potrebno sa tim pacijentom malo porazgovarati, umiriti ga i zapravo pokušati doprati zašto ga je baš to, na primer, što je bilo u filmu uznemirilo.
Pomenuli ste španski film, ali sada nas znatiželja goni da vas pitamo i koje filmove onako često puštate, šta su obavezne stvari na vašem repertoaru?
Kojim se filmovima vrlo rado vraćam, znači to su na primjer od Woody Allena, kao što je Blue Jasmine, zatim Midnight in Paris, Ponoć u Parizu.
To je opet Woody Allen, čini mi se.
To je Woody Allen, tako je. Onda puštim im nekad stare film, na primjer Tramvaj zvani želja, na koji se inače nadovezuje lik Woody Allenovog filma Blue Jasmine, znači nekako je njen lik nadovezan na lik iz Tennesseevog Tramvaja zvanog želja. Zatim puštim im, kao što sam već i rekla, Blistavi um, onda šta sam, puštam im ovu Zelenu knjigu, što je pre par godine dobio Oscara, Green Book.
Da, to je zaista sjajan film. Yes. I zanima me, evo, na primjer, zbog čega taj film puštate?
Pa taj film je pokazuje jednu, da kažem, prvo jedan odnos dvoje ljudi, koji se onako razvija u jedno prijateljstvo. Znači, onako jedan odnos dvojice ljudi u vremenu u Americi, gde još uvek je onako polarizovano društvo po pitanju rasizma, po pitanju i pogotovo što se dešava na jugu Amerike, i gde imate belog Amerikanca koji postaje vozač Afroamerikancu koji je zvezda.
I to je on Italoamerikanac.
Tako, da. I onda upravo to, mislim, pazite koliko tu ima sada tih momenata, da kažem, i kulturoloških nekako koji se susreću i sve. I onda gde zapravo na kraju se stvara jedan onako lep odnos, jedno prijateljstvo. I tako da na taj film pacijenti jako dobro reaguju. I ovaj film im puštam Kraljev govor. To sam im često puštala, to je isto zanimljiv film na koji dobro reaguju. Tako da imamo onako baš poveći spisak filmova kojim se jako dopada. Ovaj prošle, godine dobio Oscar, Coda ili Koda, ne znam kako.
Koda, da.
To je isto bio zanimljiv film za diskusiju kasnije.
Da, predstavlja, evo za slušalce, vrlo kratko život osobe koja čuje, koja je odrasla u okruženju koje je gluvo. Uskoro završavamo naš razgovor o art terapiji, ali ostanite, ima još nedorečenih stvari. polako privodimo kraju razgovor o art terapiji sa našom gošćom, psihologom Snežanom Mrvić. Snežana, kako ste se vi zainteresovali za ovu temu filma i psihologije?
Pa, kad sam počela da radim na Institutu za mentalno zdravlje, moja tadašnja šefica našeg odeljenja, kliničkog odeljenja za krizne stanje i afektivne poremećaje, profesorka pomenuta već od Vera Vuković, je praktično, ja sam to rekla i na ovoj diskusiji u kinoteci, ona je praktično dovela tu kinoterapiju kod nas na institut. Onda zapravo je više, jer se ona prvenstveno bavila time što je radila na klinici, i onda smo nekako, smo spontano pričali, jer sam ja po prirodi inače filmofil, ja volim i filmove i serije, i onda me ona nekako tu podržala da krenemo sa, jer je već, inače već bilo terapija filmom kod nas na odeljenju, ali nekako smo to sada malo više to i oblikovali i nekako, a i umeđu vremenu naravno da se i na ostalim odeljenjima to održava, tako da mislim da je više tu i ljubav prema filmu i zapravo kako taj, jer uvek sam nekako zavidela glumcima kako oni mogu na zanimljiv način da nekako prožive više nekih ličnosti i nekih sudbina i tako da prosto kao da eto mogu da to odigraju, a onda da u zavisnosti naravno i od njihovih kapaciteta i toga koliko je neko dobar glumac, koliko to autentično mogu da predstave. A u tome su najbolje sudije, čini mi se, ako govorimo o filmovima koji predstavljaju neki psihopatološki fenomen, naši pacijenti su tome, čini mi se, najbolji kritičari. Jer oni nekako najbolje mogu da kažu koliko je neko verodostojno i autentično predstavio osobu koja, na primjer, ima neku duševnu patnju ili neku bol ili nešto.
Profesor Goran Knežević je upravo u ovoj emisiji govorio o tome kako, recimo, glumci imaju taj visok stepen otvorenosti više nego ljudi u drugim profesijama, što im omogućava u stvari.
Jeste, pa da, otvorenosti, da, kao crte, apsolutno, da.
A koliko efikasnost art terapije zavisi od estetskih kriterijuma pacijenta, od njegove načitanosti, od njegove nagledanosti drugih filmova?
Pa, mislim, svakako, sad da kažemo kao obrazovanje, neko formalno obrazovanje kao kriterijum za neku vrstu terapije ima dosta, ima smisla. Hoću da kažem, na primjer, za nekada još od vremena Freuda, za psihoanalizu su bili samo pogodni upravo to, mlađi, obrazovani, dobro situirani pacijenti koji su eto mogli da imaju kapacitete da naprave neke unutrašnje uvide i onda potom i promene. E sad, kako se vremena menjaju i sve, mislim, danas njegov lični doživljaj pacijentov od toga kako on vidi da li je nešto lepo ili ne, prosto mislim da to da nema nekog uticaja, kako će nešto on percipirati, jer ipak na kraju je lepota je nekako u oku posmatrača, ali tako? Tako da mislim da to nije nema nekog velikog značaja, čini mi se.
Pomenuli ste eto sada sredovečne i mućnije i međutim nismo došli do jedne grupe klijenata, pacijenata sa kojima se isto radi art terapija, a to su deca. Na koji način se sa njima radi i šta podrazumeva art terapija za decu?
E sad, ja sa decom ne radim, ja nisam tu, znači odmah ću tu da se ogradim, ali koliko znam, mislim, naravno i sa šta mi kolege deči psiholozi govore i sve, art terapija kod dece je vrlo primenjena i kao individualna i kao porodična i sa decu koja iz spektra autizma i nekako kroz razne razni tipovi nekako art terapije, bilo da se radi o muzikoterapiji, bilo da se radi o terapiji crtanja, filmom, se koristi za terapiju sa decom, tako da znam da da ona ima dosta efekata, kao što sam malo prije pomenula i Melanie Klein, koja je tako u nekom, da kažem, inicijalnom kontaktu sa svojim pacijentima sa decom radila tako što im je davala da crtaju. Kroz crtež deca mogu mnogo toga da kažu, što ovako, ako nisu još verbalno dovoljno fluentna, ako još uvek nisu, ako nisu, nemaju razvijene te neke verbalne sposobnosti, crtež može zaista da bude za njih jedan odličan medijum kroz koji će da prikažu i neki svoj strah, dosta se koristi, na primjer, ako se sumnja na neko zlostavljanje u porodici kod dece, deca to kroz crtež isto mogu često da prikažu i to može da se tako dijagnostikuje, da se vidi ako bi bilo kakvo zlostavljanje da je u pitanju. Patnja kod dece, na primjer, prilikom razvoda roditelja i sve, nekako oni to mogu zaista kroz crtež vrlo slikovito da prikažu.
To je, recimo, čest motiv u raznim filmovima i u serijama.
Jeste to da mislite da prikažu da li je reč o nekom...
Na osnovu čega se može nešto pretpostaviti. Evo, kada smo stigli do reči pretpostavka, tokom ovog razgovora ja sve vreme mislim na jednu seriju, ne znam da li ste je gledali, reč je o seriji Slom. Hugh Grant i Nicole Kidman.
Nicole Kidman, da. Jesam, da.
Da li vi, kao psiholog sa iskustvom, možete da procenite, na primjer, u takvoj seriji, koji je kriv, na primjer? Jer je Hugh Grant, da uputimo naše slušalce koji možda nisu gledali tu seriju od 4 epizode, reč je o čoveku koji ima narcisistički poremećaj i za kog se na kraju ispostavi, na kraju 4. epizode se ispostavi da je on počinilac krivičnog dela. Evo, sad ne morate ni da gledate, sad smo sve već rekli. Ali, na primjer, evo, to me baš zanima, da li vi možete možda da pretpostavite ili imate taj trenutak da gledate film kao i svi drugi bez ulaženja u sitne detalje.
Ne mogu uvek, pogotovo kad neko odlično odglumi, na primjer kao što je Hugh Grant, ili kad je neko toliko autentično igra sociopatu, jedan narcistični, jedan omnipotentni onako poremećaj ličnosti, gde prosto do kraja se prikriva i do kraja prosto ne znate da li da mu zaista verujete ili ne. Tako da kad je uspeo da eto tako obmane koliko godina svoju ženu, koja je isto iskusni psihoterapeut u seriji, Nicole Kidman, što je igra, onda vrlo je dobro to prikazano. Tako da ne uvek, sve zavisi od reditelja i od glumca koji igra to.
Postoji li neki film koji po vašem sudu lepo i verno prikazuje odnos psihoterapeuta i klijenta?
Kako da ne, to je definitivno film Dobri Will Hunting. Tu zaista, to sam
It's not your fault.
Tako je, tu zaista, pored znači toga što on leči svog pacijenta koji od posttraumatskog stresnog poremećaja, zaista je akcenat na odnosu terapeut-klijent. I tu je to sam pročitala da je Irvin Yalom rekao da mogu da biram. Irvin Yalom, naš jedan od najvećih živih humanističkih psihoterapeuta i psihijatar, koji je rekao, egzistencijalistički, pardon, da mogu da biram kog bih imao terapeuta u životu na osnovu nekog lika u filmu, to bi definitivno bio Robin Williams u filmu Dobri Will Hunting. Tako da to je zaista jako lepo prikazan odnos terapeut-klijent. I sada se to menja dosta, mislim, u današnje vreme zaista se drugačije portretišu terapeuti u filmovima. Nekada su zaista terapeuti u filmovima bili onako prikazani rigidni, uglavnom muškarci, hladni, nezainteresovani, kao samo nešto zapisuju iznad vaših glava. A danas je ipak malo tu više onako interaktivnije i nekako ima ih i svih, svakog porekla, i muškaraca i žena, i neutralnih, gender fluidnih i sve. Znači, potpuno se nekako menja taj portret psihoterapeuta u filmu.
Kada ste pomenuli žene, pale su na pameti Sopranovi.
Tako je, da, oni tu jeste.
Gde se vidi u stvari i taj transfer između pacijenta, to jest klijenta, Tonija Soprana i psihoterapeutkinje, ali i njen odnos sa supervizorom. Što nije čest slučaj da se prikazuje.
Zašto mislite za supervizore?
Odnos supervizora i psihoterapeuta.
To je vrlo retko, jeste. Pa to je u seriji Afera, na primjer, ne znam da li ste upoznati. Afer se zove serija, Dominic West igra.
Opisujemo i to.
I to je vrlo zanimljiva serija, ali u jednoj sezoni nekoliko epizoda prati glavnog junaka kako ide na psihoterapiju. Tu je jako dobro opisan, jako verodostojno prikazana jedna terapijska seansa. Kako zaista izgleda u praksi, mislim, kako nije nikako izveštačena, nije izmenjena, zaista je onako autentično.
Zapravo se i kod nas jedno vrijeme prikazivala serija na terapiji koja je licencirana.
Jeste.
Ali deluje mi, od nekoliko vaših kolega sam čula da to jeste prilično verodostojno.
Jeste, odlično.
Prikazano.
I glumci svi koji su odigrali na čelu, naravno sa Mike Manojlovićem koji ulazi terapeuta, zaista je prikazano onako kako jeste.
S obzirom na to da mi u ovoj emisiji ponekad i govorimo o filmovima, a da smo se bavili početkom godine filmom Stuc, koji prikazuje odnos psihoterapeuta i klijenta na nešto drugačiji način, pokazuje psihoterapeuta kao osobu sa sobstvenim problemima. Pa eto, još jedna preporuka za sve naše slušaoce.
Pa da, naravno, iza svega toga, naravno, svi smo mi ljudi na kraju, mislim, sa istim
problemima,
tako je i...
Ono što bi bilo korisno da kažemo za sam kraj našeg razgovora jeste da li je art terapija primenjiva samostalno ili je ona uvek uz deo neke druge psihoterapije?
Pa ja mislim da je ona uvek deo neke psihoterapije. Zapravo ona jeste, da kažemo, se razvila iz psihodinamske paradigme, pa kasnije iz humanističkih, iz kognitivno-behavioralnih, ali nekako i kad se ona primenjuje, kada se nešto stvara, neki proces, vi kasnije ipak imate taj odnos klijent-terapeut gde se to diskutuje i gde nekako uvek je tu involvirano više nekih pravaca, tako da zato ne jeste deo integrativne psihoterapije.
Art terapija je praktično onda instrument.
Upravo to, tako je, instrument, tako je, jer nekako, jer ona integriše sve te procese ka na kraju dostizanju nekog, da kažem, unutrašnjeg.
I da podsjetimo još, za sam kraj, sljedeća projekcija u kinoteci je 21. februara,
tako je, u 19:00, film 400 udaraca. Pa dobrodošli. Eto.
Hvala vam najlepše, Snežana, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
I vidimo se u kinoteci.
Tako je.
A onda se i posle projekcije u kinoteci slušamo opet za tačno nedelju dana na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovo je bila emisija Među svetovima svet, u kojoj smo razgovarali o art terapiji, a ugostili smo psihologa Snežanu Mrvić iz Instituta za mentalno zdravlje. Do narednog susreta pozdravljaju vas Milena Borčanin, Goran Ivković, Danica Krstić i Milica Đilas. Prijetno večer.
Sam svoje sreće podijelio s drugim, sve ruže u maju i jesenje kiše. Pa za svoju dušu u noćima dugim imam samo pjesmu, ne treba mi više. Sve sam ljude drage podario stihom, srce sam im dao, sve što srcem piše. Za svoju dušu u noćima dugim
svoju dušu za drage naše, za svoju dušu sve što bi htjeli, dignimo čaše za život cijeli. Čaše za život cijeli. Sve sam svoje sreće podijelio s drugim, sve ruže u maju, senje kiše. Baj za svoju dušu u noćima dugim, imam samo pjesmu, ne treba mi više. Za svoju dušu dignimo čaše, za svoju drage naše, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čaše, za život cijeli, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čaše,